Book 2
60
60
60
En el banco.
Në bank.
Në bank.
Querría abrir una cuenta.
Dua të hap një llogari bankare.
Dua të hap një llogari bankare.
Aquí tiene mi pasaporte.
Urdhëroni pasaportën time.
Urdhëroni pasaportën time.
Y esta es mi dirección.
Kjo është adresa ime.
Kjo është adresa ime.
Querría ingresar dinero en mi cuenta.
Dua të depozitoj lek në llogarinë time.
Dua të depozitoj lek në llogarinë time.
Querría sacar dinero de mi cuenta.
Dua të tërheq lek nga llogaria ime.
Dua të tërheq lek nga llogaria ime.
Querría un extracto de mi cuenta.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Querría hacer efectivo un cheque de viaje.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
¿De cuánto es la comisión?
Sa të larta janë tarifat?
Sa të larta janë tarifat?
¿Dónde tengo que firmar?
Ku të firmos?
Ku të firmos?
Estoy esperando una transferencia proveniente de Alemania.
Po pres një transfer nga Gjermania.
Po pres një transfer të nga Gjermania.
Este es mi número de cuenta.
Urdhëroni numrin e llogarisë.
Urdhëroni numrin e llogarisë.
¿Ha llegado el dinero?
A kanë mbërritur lekët?
A kanë mbërritur lekët?
Quisiera cambiar este dinero.
Dua të thyej këto lekë.
Dua të thyej këto lekë.
Necesito dólares.
Më duhen dollar amerikan.
Më duhen dollar amerikan.
Deme billetes pequeños, por favor.
Më jepni lekë të vogla, ju lutem.
Më jepni lekë të vogla, ju lutem.
¿Hay algún cajero automático por aquí?
A ka këtu ndonjë bankomat?
A ka këtu ndonjë bankomat?
¿Cuánto dinero se puede sacar?
Sa lekë mund të tërheqësh?
Sa lekë mund të tërheqësh?
¿Qué tarjetas de crédito se pueden utilizar?
¿Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?
¿Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?
Por favor, visite www.book2.de para el libro y textos.